I'm Dan Friedel.
been wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen sabti ah bisha may ee sanadka 2024-kana waa 25 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanturi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuno kala duwan ku riday saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta lagu waayey wax dambiya.
waxay eedaysane maxamed aadan jimcaali kuuf oo maqana ah ku weyda dhammaan faltindiidada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad 27 xaalka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 215 248 xaalka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 21 iyo 46 faqradiisa koowaad.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida oo toddobaadkan ku saabsan saameynta ka dhalan karta geerida madaxweynihii hore ee dalka Iiraan.
karafalankayaasha intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan wax weyn iska bedeli doonin, oo marka horeba faylashan markaa fiirisid madaxweynaha wuxuu iska ahaa fuliyo oo keliya ee cidda gacanta ku haysa wuxuu ahaa murshidka weyn Ayatullahi Cali Khamenei.
barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay xaqiijiyeen xakamaynta dagaalka goobaha ay ciidamada Israa'iil ay soo galeen ee waqooyi bari ee gobolka Kharkiv horaantii bishan. Zelenski ayaa sheegay in ciidanka Ukrain ay ku guuleysteen inay la wareegaan gacan ku haynta aagga xuduudda ee ay soo galeen ciidamadaas Ruushka. hadallada Zelenski ayaa waxa ay u muuqdeen kuwa iyagu khilaafsan hadallo ay jeediyeen saraakiil Ruusha. Viktor Vodoyevsky oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda gacanta ku hayaan in ka badan kaluubar magaalada Voshenski oo 5 kilomitir u jirta xuduudda, sida ay sheegto wakaaladda wararka u faafisa Ruushka ee TASS. Voshenski ayaa ahayd goob dagaaltan iyo markii Ruushku uu weerar ku qaaday gobolka Kharkiv 10-kii bishan. Talyaaniga ayaa dib u bilaabi doona maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta ee UNRWA, kaasi oo qayb ka ah xirmo gargaar oo dhan 35 milyan oo lacagta yuroga ah, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani maanta oo Sabtiya. Tajani ayaa waxa uu sameeyey ballanqaadkaasi intii lagu guri jiray kulan dhex maray Roma ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa. Tajani ayaa sheegay in 5 milyan oo ka mid ah lacagtaasi ay ku bixi doonto mashaariicda UNRWA, iyadoo inta soo hartana loogu talagalay gargaar cunto. dalka Talyaaniga ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo xanibay gargaarka UNRWA kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay qaar ka mid ah shaqaalaha hay-addaasi inay ku lug lahaayeen weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar oo dhaliyay dagaalka hadda ka socda Gaza. Jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay bishii horeto inuu dib u bilaabi doono iskaashigii uula lahaa hay-addaasi. ilaalada xadka ee Azerbaijan ayaa si rasmi ah ula wareegay 4 tuulo oo ka tirsan degmada Kazakh ee xadka ay Armeniya la wadaagto Azerbaijan. Tallaabadaasi oo qayb ka ah heshiis ay labada dal dhowaantan kala seexdeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Azerbaijan Shahin Mustafayev ayaa sheegay in dhulka lagu wareejiyay Azerbaijan loo maray heshiiskii ay xukuumadda Baku iyo Yerevan ay gaareen bishii Abril. Armeniya ayaa bishii Abril sheegtay in Azerbaijan ay u celinayso dhulkaasi oo aan la deganayn. Labada dowladood ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid tiirdhexaad u noqon doonta nabad waarta oo ka aslaaxda gobolka. Laakiin go-aanka xukuumadda Armeniya ayaa waxa uu dhaliyay bannaanbaxyo loogu soo horjeestay arrintaasi oo ka dhacay dalkaasi, iyadoo dibadbaxayaashana ay dalbadeen inuu iscaxsilo ra-iisul wasaare Nikol Pashinyan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagahtaas. halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuno kala duwan waxa ay ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maxkamadda ayaa qaar ka mid a saraakiishaasi sii deysay, halka qaar kalena ay ku xukuntay xabsiyo kala duwan. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo agaasimihii hore ee canshuuraha beriga ayaa maxkamaddu ay wax dembiya ku weyday. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystiga eedda musuq maasuq oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka sootay maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ahayd mid si weyn isha loogu hayay. Xaraanta Soomaaliya ayaa eedda ku soogay saraakiil dowladeed, waxaana dadka lasoo eedeeyey ka mid ahaa laba agaasimo oo iskaga kala dambeeyey hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo kale ahaa Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo hore usoo noqday agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabdulqaadir Cabdul oo xilka kaga dambeeyey. Sidoo kale dadka lagu soo eedeeyey eedda musuqmaasuq waxaa ka mid ahaa agaasimihii canshuuraha beriga Muhiyiddiin Xasan Jurus, dhammaantoodna maqane ka ahaa maxkamadda, balse eeddoodii ka socotay maxkamadda gobolka Banaadir. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada go-aanka maxkamadda, waxaana eeda lagu waayey labadii agaasimee xalalka iskaga kala dambeeyey ee Koofi iyo Cabdul. Sidoo kale maxkamaddu waxay eedii la xiriirtay musuq maasuqa lagu soo eeday ku weysay Muhiyiddiin Xasan Jurus, agaasimihii canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo ku dhawaaqay guddoomiye Saalax Dabaan.
waxay eedaysane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo maqan ah kuweyda dhammaan faldembiyadyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad alaa akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 248 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21 iyo 46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 55 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyo qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argixisada iyo maalgelinta aragbixisada jamhuuriyadda federaalka oo lala sii akhriya qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ka beri yeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyey. waxay eedaysane Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqane ku weyda dhammaan faldembiyadyada ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala akhriya 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21 iyo qodobka 46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyo qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba, waxayna ka beri yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyey. 21 waxay eedaysane Muxuddiin Xasan Jurus Saabey oo maqane ku weyda dhammaan faldembiyadyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyo qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ka beri yeeshay eedahaas. waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay-adaha ay ka tirsan yihiin eedaysanayaasha maxkamaddu dembiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan.
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday eedaysanaasha qaarkood oo maxkamaddu ku heshay eedan loo soo jeediyay laguna rido xukunno kala duwan.
Kow eedaysane maxamed ibraahim axmed oo maqana ah ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka 246 qaliisa koowaad ee xeerka qaabka soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Sidoo kale waxay ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala akhriyo qodobka 28aad ee sharciga kahortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay xarig wadartiisu dhan tahay 4 sano. 2 waxay eedaysane cabdiraxmaan maxamed cali caadle oo maqana ah ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad 2aad iyo 7aad xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 4 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dowladeed si joogto ah.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay eeda la xiriirta musuqmaasuq ee ka timid xafiiska haraynta dowladda Soomaaliya loona haystay siyaasiyiin qaarkood la sheegay inay damac ka lahaayeen siyaasado kale, balse si gaara ayay ahayd marka la eego kiiska maanta lagu dhawaaqay mid ay daneynayeen dad badan u badan siyaasiyiin, si gaarna waxaa isha loogu hayay maxkamadda gobolka Banaadir maadaama eeda musuqmaasuq ee lasoo jeedshay ku jireen saraakiil sarsare oo ay ka mid ahaayeen kuwa maanta dembiga lagu waayay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Israa'iil in si degdeg ah ay u joojiso howlgalka milatari ay ka wado magaalada ku taalla dhinaca koonfureed ee Gaza ee Rafax, hase yeeshee Israa'iil ayaa ku gacansiirtay go'aanka maxkamadda iyadoo sheegtay in aanay u hoggaansami doonin. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hoggaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in lagu hakiyo howlgalka milatari ee Israa'iil ay ka wado magaalada Rafax. Arrintan ayaa Israa'iil ku sii kordhinaysaa culayska caalamiga ah ee saaran. Madaxweynaha maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ Nawaaf Salaam oo akhrinayay go'aanka maxkamadda ayaa soo bandhigay shakiga ay maxkamaddu ka qabto in qorshaha daadguraynta dadka rayidka ah ee Israa'iil in uu yahay mid ku filan in la yareeyo khatarta weyn ee soo food saaraysa dadkaas rayidka ah ee ku nool magaaladaas. Qoraal wada jir ah oo ay soo saareen xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayay ku dhaleeceeyeen go'aanka maxkamadda iyaga oo ku tilmaamay eedeymaha ka dhanka ah Israa'iil ee ay soo bandhigtay Koonfur Afrika ee ku saabsan arrimaha xasuuqu in ay yihiin kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn, waa sida ay sheegeen. Benny Grantes oo ah wasiir ka tirsan golaha dagaalka ee Israa'iil oo ka jawaabayay go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Israa'iil in ciidamada milatariga ee dalkiisu in ay sii wadi doonaan dagaalka si ay u soo furtaan, ayuu yidhi, dadka laga haysto isla markaana ay u xaqiijiyaan nabadgelyada muwaadiniintooda. waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka Rafax iyaga oo raacaya shuruucda caalamiga ah kana taxadiraya in la waxyeeleeyo dadka shacabka ah. go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa yimi kadib muddo 7 ah oo ay maxkamaddaas ka socoto dacwad ay soo gudbiyeen garyaqaano ka socda dalka Koonfur Afrika oo ku eedeynaya Israa'iil in ay ku kacday xasuuq iyaga oo codsaday in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu hakinayo howlgalka Rafax si loo hubiyo bidqabka shacabka Falastiiniyiinta. maxkamadda ICJ ayaa ah hay-adda ugu sarreysa qaramada midoobay ee qaabilsan dhegaysiga khilaafaadka u dhexeeya dowladaha. qaraarka ay soo saarto maxkamaddu ayaa ah kama dambeys, waana xukun ay tahay in la fuliyo. hase ahaatee waxaa dhacday in marar hore la iska indhatiray go'aan ka soo baxay maxkamadda sababtoo ah maxkamaddu ma laha awood ay ku fuliso go'aanadeeda. si kastaba ha ahaatee, go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa cadaadis diblomaasiyadeed oo dheeraad ah ku sii kordhinaya dowladda Israa'iil. Richard Cowan oo ka tirsan kooxda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa u sheegay v o a in go'aanka ICJ uu u ogolaan karo Maraykanka in uu cadaadis dheeraad ah saaro Israa'iil, laakiin waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, in Israa'iiliyiintu ay si cad u caddeeyeen sannadka oo dhan inay iska indhatirayaan baaq kasta oo xayiraad ah oo ka yimaada maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. dowladda koonfur afrika oo gudbisay dacwad ka dhan ah israa'iil ayaa si weyn u soo dhoweysay go'aanka maxkamadda ICJ. Sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka urdun ayman safadi ayaa isna aad ugu sacabbatumay go'aanka maxkamadda, wuxuuna sheegay in qaraarka ka soo baxay maxkamaddu in uu mar kale daaha ka rogayo dembiyada dagaalka ee israa'iil ka wado marinka gaza, iyo inay israa'iil mar kale dhabarka u jeedisay shuruucda caalamiga ah iyagoo ku gacan sayray amarada ka soo baxay maxkamadda, ayuu yidhi. madaxa arrimaha dibadda u qaabilsan midowda yurub joseph borrell ayaa isna ka falceliyey go'aanka maxkamadda, waxaana uu sheegay in waxa haatan hor yaalla midowda yurub in ay tahay in ay kala doortaan taageerada israa'iil oo hal dhinac ah iyo taageerada hay-adaha caalamiga ah iyo isku xukunka sharciga. toddobaadkan oo keliya saddex waddan oo ku yaalla yurub waxay ku dhawaaqeen in ay aqoonsan doonaan falastiin. dalalkaas ayaa kala ah ireland, spain iyo norway. afhayeen u hadlay xukuumadda israa'iil jimcihii ayaa sheegay in aanay jirin awood ka jirta caalamkan oo dhan oo israa'iil ka hor istaagi karta in ay ilaaliso ammaanka muwaadiniinteeda ayna ugaadhsato xubnaha xamaas ee ku sugan gaza, ayuu yidhi. dhinaca kalena afhayeen u hadlay maamulka falastiin ayaa isaguna si aada u soo dhoweeyey go'aanka maxkamadda, wuxuuna ku sheegay in arrintaasi ay ka dhigan tahay go'aan caalami ah oo dalbanaya in la joojiyo dhammaan dagaalka ka socda gaza. ururka xamaas ayaa dhinacooda soo saaray qoraal ay ku soo dhoweynayaan go'aankan, hase ahaatee waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters in go'aankani aanu si weyn u wada taabanaynin meelaha kala duwan ee ku yaalla marinka gaza ee ay weeraradu ka socdaan.
warbixintaasi aad qortay v o a waxaa soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinayaa faarax maxamed cali faarax buluu.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. madaxweynihii iiraan ibraahim ra'iisi, wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhowr sarkaal oo kale ayaa isniintii meydkooda la helay kadib markii axaddii ay diyaarad helikobtera ay la socdeen ay ku burburtay gobolka buuraleyda ah ee dhaca waqooyi galbeed ee waddankaasi. waxaana warbaahinta waddankaasi ay sheegtay in diyaaraddu ay u dhacday ciiryaamo ama cimilada oo xumeed oo qarisay awadeed. geerida ra'iisi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bariga dhexe uu ka socdo dagaal u dhexeeya xamaas iyo israa'iil, iyadoo ra'iisi oo 63 jir ahaa oo isagoo ka amar qaadanaya hogaamiyaha sare ee iiraan aayatullah cali khameyni uu bishii hore israa'iil ku qaaday weerar gantaalo ah. haddaba sidee ayaa iiraan iyo bariga dhexe u ekaan doonaan ra'iisi kadib? barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti ku ah toddobaadkan khaalid macalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada muqdisho. khaalid, ku soo dhowow v o a. marka hore, ra'iisi waxa uu saameyn weyn ku lahaa bariga dhexe, maxaa iska bedeli kara gobolka?
marka hore waa idin salaamayaa bahda v o a, waana idinkaga mahadcelinayaa inaad barnaamijkani iga dhigteen marti. dabcan gobolka bariga dhexe markaa fiirisid, iiraan saameyn weyna ku leedahay markay la fiiriyo kooxaha oo ka jira halkaasi oo ay saaxiib la tahay ciraaq oo kale. markaa fiirisid koo waxay ku leedahay leera xashi shacbiga oo iyada ay gadaal ka taagan tahay ama ay koo gadaal ka taagan yihiin kooxdan la yiraahdo ilaalada gacanka ee waa kooxda ugu xooga badan marka la fiiriyo ciidanka iiraan ay leeyihiin uu hogaamiyaha u yahay hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullaahi cali khamenei. sidoo kale lubnaan waxay ku leeyihiin kooxda xisbullaahi, suuriya ayagaaba difaacay madaxweyne bashaar al asad oo iiraan haddaysan ahayn kacdoonkii gugi carabta ayuu ku bixi lahaa 2011 oo difaacooda ayaa waxa uu u keenay inay badbaadiyaan. dhinacan iyo mantiqada badda cas marka aa fiirisid waxay ku leeyihiin yeman iyo kooxaha xuutiyiinta. saameyntaasoo dhan marka waxay muujinaysaa saameyntii uu madaxweynaha halkaasi ku lahaa iyo awoodii uu halkaasi ku lahaa iyo waxyaabaha iska bedeli karo. falanqayaasha intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan wax weyn iska bedeli doonin. oo marka horeba faylashan markaa fiirisid madaxweynaha wuxuu iska ahaa fuliyo oo keliya ee cidda gacanta ku haysa wuxuu ahaa murshidka weyn ayatullaahi cali khamenei. marka ninkaasi ayaa waxa uu yahay ninka wax walba ay ka go-aan marka waxaa leeyahay waxay u egtahay inaysan wax badan iska bedeli doonin. Maalmaha soo socda waxay u ekaanaysaa in Iiraan ay ku mashquuli doonto siyaasadeeda arrimaha gudaha iyo sidai u dooran lahayd madaxweynaheedii sagaalaad maadaama madaxweynihii sideedaad Ibraahim Raisi uu geeriyooday. Marka gobolka waxaa la leeyahay marka aa fiirisid cidda ugu badan oo marka horeba taagtaagu uu kala dhexeeyey waxay ahayd wadamada Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya oo sida laga warqabo labadoodaba ay ahaayeen labada gobolka ku loolamaya. Waxaynu u ekaan doontaa arrintoodii inay iska deganaan doonto sababtoo qolo walba ma rabto in hadda meesha la joogo meel kasii daran ama kasii xun looga sii guuro.
Iiraan waxay bishii hore weerar ku qaaday Israa'iil iyadoo sheegtay inay ka argudanayso duqeyn Israa'iil ay ka geysatay qunsuliyadeeda Suuriya. Ma isleedahay dagaalka Gaza waa ku fidi karaa gobolka?
Dabcan xeerarka caalamiga waxay qorayaan qunsuliyaduhu inay yihiin dhul ay leeyihiin wadamada laakiin wadamo kale inta ku yaala. Iiraan markaas arrinta aad uga carootay waxaana ku dhintay saraakiil ka tirsanaa qolooyinkan loo yaqaano ilaalada gacanka oo dabcan saraakiil waaweyn ahaa ilaa 5 ayaa la sheegaa inay ahaayeen. Waagaasi Iiraan waxay sheegtay inay falcelin samayn doonto ama reaction. Dad badan waxay aaminsanaayeen in falcelintooda aysan noqon doonin mid toos ah oo ay ku qaado Israa'iil laakiin dabcan waxay noqday mid toos ah oo ilaa 300 oo gantaal iyo drones isugu jira ay waxay ku gantay gudaha Israa'iil. Inkastoo Israa'iiliyiinta ay sheegeen inaysan wax dhibaato ah gaarsiinin gantaalladaasi oo inta badan ciidamada Mareykanka ee gobolka jooga ay soo rideen iyo kuwa Ingiriiska oo qaarkood intaysanba gudaha Israa'iil gaarin dhexda loo galay, laakiin haddana waxay ahayd reaction aad u weyn oo adduunka oo dhan uu ka baqay in dagaalka Gaza uu sii dheeraado ama uu weji kalenta yeesho. Mareykanka waxa uu ka codsaday Israa'iil inaysan falcelin samaynin. Sidoo kale diblomaasiyan wadamada qaar ayaa wuxuu ka codsaday inay cadaadis saaraan Iiraan inaysan falcelin kale ayadana samaynin oo halkaasi lagu kala joogo. Waxaa kale oo laga cabsi qabay markaasi inay Iiraan adeegsan doonto kooxaha wakiilada uga bariga dhexe ee u dagaalama oo ay ka mid yihiin Xisbullaahi iyo Xasi Shacbiga iyo Ciraaq jooga dabcan iyo Xuutiyiinta. Laakiin waxaa umalaysaa Iiraan naftigeeda markaasi inay isxakamaysay oo aysan wax kala samaynin. Mar kale ayay falcelintaasi ayadana samaysay qolada la yiraahdo Israa'iil oo ayadana dhowr gantaale waxay ku dhufatay magaalooyinku yaala bartamaha Iiraan. Iiraan naftigeeda waagaas ayadana waxay sheegtay inaysan wax dhibaata gantaalladaasi aysan gaarsiinin oo ay iska ahaayeen un gantaalo meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ku dhacay. Marka hadda waxaa umalaysaa Iiraan inaysan rabin inay dagaal kale inta ay la gasho Israa'iil. Israa'iil naftigeeda markaa fiirisid xilligan ma rabto inay Iiraan wax dagaalo la gasho, iyadoo weliba ay jiraan tuhunada qaar oo sheegaya in dilka madaxweynaha ay qayb ku yeelan karto Israa'iil. Iyadoo Israa'iil waray soo saartay markii uu soo baxay warka ku saabsan in diyaaraddii madaxweynaha ay dhacday ee iska fogeysay haba yaraatee inay wax lug ah ku yeelan karto soo dhicidda diyaaraddaasi, taasoo ay ogsooneyd in tuhunka uu dhinaceeda soo aadi karo. Marka iyadoo awalba tuhun laga qabay Israa'iil, Iraaniyiintana laga yaabay inuu tuhunkaasi uu ku beeran yahay, inkastoo oo guddiga uu magacaabay murshidka ee ku saabsanaa baaritaan in lagu sameeyo sababtii riday diyaaraddani iyo warbixintooda hordhacda ah ay ku sheegeen ama warbixintooda hordhaca ah ay ku sheegeen in diyaaraddaasi khalal oo dhinaca technicalka ah ama hawada ah ama cimilada ah ama diyaaradda oo aan spare parts ama dayactir fiican aanan helin darteed ay u burburtay ay ku sheegeen. Laakiin haddana qolo walba xilligaani ma rabto in arrinta looga sii daro. Iiraan haddii xilligan oo kale Israa'iil ay weerar ku soo qaado waxay heli doontaa tacaatuf ama sympathy oo caalami ah ama beernugeyl caalami ayay ka heli doontaa caalamka oo ayadoo xilli adag ku jira in weerar lagu qaaday. israa'iilna xilligan ma rabtay inay dhaleecaan noocaas oo kale inta ay la kulanto iyadoo weliba dagaalka Gaza uu ku furan yahay. Dhanka kale hadda waxaa umalaysaa dagaalka Gaza inuu iska sii gabagaboobayo oo wadahadalla iyo waxyaabo saas oo kale intaa lagu baaqaayo oo madax siiya ayada hadda uu Baaris usii socdo si wadahadalladii dhiir loo gacay galeen loo furfuro oo uu la kulmayo wafuud ka socota Qatar, Masar, Israa'iil si ballaarinta loo furfuro. Marka ani waxaan is leeyahay xilligani dagaalka ma sii ballaaran doono haba yaraatee, qolo walbana meesheeda ayay ku nagaan doontaa.
Ugu dambeyntii, isbeddel nuuce ah ayay geerida madaxweynihii hore ee Iiraan ku keeni kartaa arrimaha gudaha Iiraan.
Dhinaca gudaha, marka aan fiirino iyo saameynta uu ku yeelan doono dhimashadii madaxweyne Ibraahim Raisi ee waddanka, hadda waddanka waxaa madaxweyne ku meel gaara ka siiya madaxweyne ku-xigeenkii ninka lagu magacaabo Maxamed Mukhbir. Waa 68 jir naftigiisa ahaa siyaasi ka yimid qolooyinka Qunyar socodka. 10 maalmood ee soo socota ayuu xukunka hayn doonaa, kadibna doorasho ayaa laisla aadi doonaa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa umalaysaa waxaa loo dhiibay nin kale oo isagana rugcadaa ah oo la yiraahdo Cali Baqiri oo wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay, waana meesha uu ka dhintay Xuseen Cabdi Lahyaan. Maalmaha soo socda siyaasad ahaan waxay xoogga saari doonaan in ay ayaga isku mashquulaan oo olola doorasho iyo sidii madaxweynihii 9-aad loo dooran lahaa ay isla aadaan ayay xoogga saari doonaan. Doorashada dabcan murshidka iyo kooxdiisa wadaadada ah waxaa u taala hool weyn oo sidii ay u kala hufi lahaayeen murashixiinta xilka madaxweynaha isku soo taagi doona oo noqon doona kuwo isugu jira muxaafad, Qunyar socod iyo qoryaal raba inay siyaasadda la furfuro ama liberaala. Marka waxaa iska cad in Ayatullahi iyo kooxdiisa ay meesha ka saari doonaan qolyaha liberaalka ah oo aan loo ogolaan doonin inay hoggaanka waddanka qabtaan. Caadiyan markaan dib u laabano historically, nin liberaala inuu madaxweyne ka noqdo waddankaasi waxaa u dambeysay madaxweynihii la oran jiray Maxamed Khatami. Inkastoo madaxweynaha kale ninka lagu magacaabo Axmed Najaad oo isaga ku xigay uu ahaa sidoo kale naftigiisa nin siyaasad ahaan jecla in siyaasadda la furfuro, waana midda keentay in isaga iyo murshidka ay dhowr jeer isku dhacaan. Ugu dambeynna markuu xilkiisa dhammaystay siyaasadda isaga baxay. Raisi oo madaxweynihii xadda geeriyooda ahaa, marka dhinaca laga fiiriyo wuxuu ahaa madaxda dhinaca murshidka xigta oo wuxuu ahaa muxaafad. Dadka qaar ayaa waxay aaminsanaayeen inuu noqon karay ama uuba ahaa ninkii bedeli lahaa murshidka weyn oo hadda gabow kusii socda ama gabow kusii dhow oo duqoobaya. Dhanka kale, Loolan ayaa gudaha ka jira oo waxaa la leeyahay wiilkiisa oo murshidka wiilkiisa ayaa isaga jagadaasi loo sii diyaarinayaa, sababta ninkan hadda joogaba oo Ayatullahi Cali Khamenei la yiraahdo aabihiis Ayatullahi Ruuxullahi Khomeini ayuu meesha ka dhaxlay. Marka maalmahan soo socda waxaa la rajeynayaa murshidka naftigiisa inuu soo saaro digreeto oo lagu dalacsiinayo wiilkiisa oo Ayatullahi la gaarsiinayo si aysan u dhicin sida isaga ku dhacday oo kaleento oo aabihiis u dhintay asoona darajadaasi u dalacsiinin, oo marka dambeyntana golaha oo odayaasha ay u dalacsiiyeen darajadaasi iyadoo Iiraan marka la joogo darajadaasi ay muhiim tahay. Dabcan aabihiis, ninka hadda jooga aabihiis Ayatullahi Ruuxullahi Khomeini, waddanka xoog ayuu ku qabsaday Afganbi 1979-kii, wuxuuna kala wareegay shaahi Iiraan oo dhinacaas iyo Maraykanka waagaasi u janjeeray, waxayna aadeen si toosa dhinacaas iyo bariga waagaas uu midowga Soviyeti uu jiray ama USSR. Dadka qaar ayaa aaminsan in Loolankaasi darteed uu yaa bedelaya Ayatullahiga weyn uu eersaday Ibraahim Raisi, waana tuhun in iska jiri kara oo inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn aanan midna go-aan laga gaari karin. Laakiin tuhunada guud markuu qofka dhinta dul hoganaya ay qayb ka noqon karaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay barnaamijkaasi faarax bulu, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan caweyska washington. Waatan caashi ibraahim aadan caashi cuud.
wacan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aan caawa idinku hayo curi la siiyey shahaado jaamacadeed kadib markii uu 4 sano soo xaadirayay jaamacadda. Qaybta dambena waxaa nala caweynaya waa fanaanka, brofesoorka iyo siyaasiga Maxamed Cumar Dalxa oo caawa iyo caweyska Washington. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo barnaamijkan wax kule markaan leeyahay dadka barnaamijkan ku barateen ah ayaa caawa barnaamijkan jooga, isla markaana leh anigii dhegeystayaasha mar kale caasho isagakaaya dhexba sheekooyinkii la yaabka lacay. Cabdixakiim, soo dhawo marka hore.
Mara waxaad caasho, aad iyo aad umahadsantahay.
Intaas waa iska kaftan. Sheekooyinka la yaabka leh dunidan way badan yihiin, wax badanaa dhaca. Barnaamijkan caweyskanna wuxuu isku xirayaa dad Soomaali la yiraahdo iyo adduunkii kale, bal inuu istuso sida marka sheekada caawad hayso. Waxaan filay inay tahay sheeko aad iyo aad cajiib u ah, dad badanna soo jiidan doonta. Nooga dhac marka
hore. Aadiyad aasha waxaa laga yaabaa markaynu sheekadan sheegno qofku waxaa laga yaabaa marka haddii uu ciwaanka arko su-aalo badan inuu isweydiin lahaa, laakiinse sidee waxu jiraan maaha, sheekadu way ka duwan tahay. Haddaan dulucda u dego, sheekadu waxay ku saabsan tahay curi ama mukulaal qofba siduu yaqaano, gaar ahaan kalabka ah marka bisada laga hadlay, markan curi leeyahay oo la abaalmariyey oo weliba abaalmarinta kala duwana waxaa la siiyey abaalmarin dhakhtar baa laga dhigay ama waxa la yidhaahdo doctornimo sharafeed ama doctorate ama honorary doctor baa laga dhigay.
Marka waa curigii digaaga markay yaryihiin dafi jiray reerka maaragtay digsiga intuu fayado cadka ku jira kala bixi jiraa dhakhtar laga dhigay.
Aad iyo aad waxaa la siiyey shahaada la siiyey mid ka mid a jaamacadaha ku yaala waddankan Maraykanka ayaa aqoonsatay islamarkaana shahaada siisay. Cashaysaa tilmaantay markaan bilowgii sheegayan lahaa qofku wax laga yaba inuu si kale u arko, haddii aynu maqli jirnay amaba qofku uu sawiran lahaaba, curigaasi waxaa lagu abaalmariyey shaqo culus oo guriga ka qabtay oo jiirkii ama dooligii intuu la dagaalamay uu gurigii ka dhigay meel nadiif oo aan jiir lagu arkayn ama
dooliga ka caagan
ayaa kadibna la abaalmariyey. Hadduu qofku ka fikiri lahaa wax kale lagu abaalmariyey.
Waa gartay
marka curigani wuxuu ku noolaa, haddaan sheekada hoos ugu sii dego, meel aan ka fogeyn, haweeney baa ku haysatay meel aan ka fogeyn albaabka laga galo jaamacad ku taala gobolka Vermont ee waddankan Maraykanka. Curigaasi ilaahay amarkiisa wuxuu qabatimay, islamarkaana caada u noqotay inay sida ardayda u tagaan jaamacaddaasi u tago.
Wuu soo xaadiraa
muddo 4 sannadood.
Waa gartay.
Wala maalin iyo 2 iyo 3 maaha.
Maalinna ma gambin.
Muddo 4 sannadood ayuu xaadiray.
Waa gartay.
Haba xaadirabe, dee bisadun baa loo arkaa xayawaan ama urin baa loo arkaa xayawaan halkaa marayo iska socdo ka mid a xayawaanada ilaahay abuuree jooga. Wuxuu aad ula falgalay dadkii iyo weliba ardaydii jaamacaddaasi wax ka dhiganay. Saaxiibu la noqday, way qaadaan boorsooyinkooda ay dhabarka ku wataan, buu koraa meeshay tegayaan buu la tagaa. Wareega jaamacadda kambaska ayay ku fadhido, ayuu kolba xafiiska la tegayo qola u raacaa, sawray la galaan, caan buu noqday, qof xubin ka mida wuxuu noqday dadka dhigta jaamacadda.
Waa gartay.
Ayuu noqday xayawaankaasi amaba curigaasi. Kadib markii muddadaas soo socotay, haatan jaamacaddii waxay garatay in la abaalmariyo ardaydii oo qalinjabinaysa uu la qalinjabiyo.
Lagama tegi karaa. Marka
cashay curigani arrimaha cajiibka ah ama sheekooyinkiisa ku duugan, ardaydaasi way kaxeeyaan, meel walba way geeyaan. Haweeneyda iskale oo la yidhahdo Ashley Dow, kama fogo wax badan oo albaabka seena tulmaane laga soo galo jaamacadda ay degan tahay. Iyada laftirkeeda markuu ka maqnaaday gurigii ay muddo weydo, waxay ku qasbanaatay inay ardayda xiriir la samayso oo ay nambarkeeda hayaan. Waxay u sheegtay ballan kula gashay haddii shanta galabnimo ay gaadho wixii ka dambeeya uuna guriga joogin, ood meelaha ku aragtaan bilaa calaykum mii soo sheega.
Waa marka iskuulkii laga baxo ama jaamacaddii?
Marka laga sii baxayo ee dee dhulka sidoo madoobaanayo, shanta galabnimo hadday gaadho oo isaa dhaafto igu soo sima. Marka ardayduna ballanka way oofiyaan, nambarkeeda waa hayaan, sawir bay soo qaadaan ama qoraal bay soo diraan text message, waxay dhan ninkooda gaalkan jooga xaaladiisina oka ii soo qaaday tiraa waa la soo qaaday guriga loo keena.
Waa cajiib. Marka intaas markuu ardayda dhex jooga uu fasalkii la tagaayo, kafeteerigii uu la tagaayo, librarigii, meel walba maadaama u raacraacayo, intaas uu la socosocdo muxuu qabanaya curigu?
Ardayda xiise ay u qabaan waxay sameynayaan, iyaga kolba qof baa qaadaya oo dhabta ku haynaya oo salaaxaya, kolba mid baa sahor la gelaya, mid baa muuqaal ka duubaya, isaguna intaas isku badbedelaya. Waxaa laga yaabaa qoladan uu ka tegaya, qolo kale usii socota, kalaas kale usii raacaya, usii tegaya. Marka inta badan dee dabcan way garan karnaa, dee cashar lama dhiganayo, ficil kalena ma samaynayo, intaasuu ku qaadan jiray. Shay waxaa xusid mudan in curigan oo magaciisa la yidhaahdo Daw, waxaa la yidhaahdaa Max, haweeneyda maxaan ku idhaahdaa haysanaysiba Ashley Daw la yaa, marka isagana magaca ay u bixiyeen waxa weeyaan Max Daw ayaa loo bixiyey. Ninkan odayga ahay Master Max dabcan waa xayawaan, xayawaanadii kale iska hortegayaan, iswaajahayaan. Bisadaha kale eriyadaasi ku nool ayaa xiliyada qaar weerar kusoo qaaday inay la dagaalamaan doona.
Oo maxay ka rabaan?
Dee waa waxaa laga yaabaa inay iskaga dhow yihiin iyagu, ama inta badan xayawaanku markay meelaha joogaan way isdilaan, ama ayid ama bisaduhu. Ardaydaasi 24 saacadood way ilaalinayaan. Haddii mid ka mid a bisadaha halkaasi jooga ay ninka odaygaa soo weeraraan, ardayda ayaa ilaalinaysa.
Marka koox buu samaystaba
iyaga difaaca. Marka waxba ma soo gaadhaan.
Marka curigan sidan hadalka ku bilaabay sheekada, inta badan waxaa lagu yaqaanaa curigu waxbuu dafaa, oo weliba marka reerku uu digaag leeyahay ama guriga uu jiir joogo, marka intaas uu dhallinyarada jaamacadda dhiganaysa ama iskuulkii ama jaamacadda uu ka midka ahaa, ma jira miyaa weli arday baahan oo saxan sitay inuu marna ka dafay?
Lama sheegin. Warbaahin kala duwan, waliba warbaahinta Maraykanku dhowrkii cisho ugu dambeeyey aad bay u qoreysaa. Wax dhibaataa lagama soo werin. Kolle waa xayawaan oo dese dadka u dhaqmi maayo, qaladaad u gelaya, laakiin waxay ka soo qoreen ma jirto. Taa beddelkeeda caashay ardaydu sawirkiisay qaadeen, meel bay ku dhejiyeen. Iyadoo waxaad arkaysaa sawirada laga soo qaaday koofiyadii yareeda qofka markuu qalin jabinaya loo geliyey. Dabcan shamacyaa loo shiday, sawirkiisa meesha la dhigay, magiciisa lagu qoray, Max Daw 24 baa lagu qoray, oo ah inuu ardayda qalin jabinaysa sanadka 2024 ku jiro ayaa loo qoray. Laakiin qodobka xusida mudan caashaay yaanan ka dilni waxa weeyaan, ardaydu hadday qalin jabinayaan oo qalin jabintoodu dhacday, qalin jabintoodaasi waxaa laysla gartay maamulka jaamacaddu inaanu iman inaanu ka qayb gelin, laakiinse shahaadada waa loo sameeyey haweeneydii lahayd ayaa loo dhiibay. Marka dabcan sheekadan oo keliya tamaa, sheekooyin badan ba caashaa jiro, ciida iyo weliba bisadahan iyo weliba qaarkoodba xayawaanada qaar ka mid a magaalooyin maayar loogu doortay inay maamulaan ay maayar ka noqdaan. Dabcan aynu barnaamijyo kale ugu sheegi doonaa.
Aad baa maasanta cabdixakiin. Thankyou.
Adigaa badan caash.
dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. qaybtan dambana ee barnaamijka waxaa nala jooga fanaanka, brofesoorka iyo siyaasiga Maxamed Cumar Dalxa oo caawa nooga sheekeynaya heesaha uu qaado iyo qisooyinkooda iyo sidoo kale waayihiisa. Aan marka hore soo dhaweeya brofesor Dalxa.
Maasha Allah.
Horta
waa ku salaamaya.
Salaamullaahi, salaamullaahi. Kusoo dhawey barnaamijka caweyska Washington marka hore.
sharaf bay ii tahay inaan caawa iyo maanta intaba kula wadaago barnaamijka quruxda badan ee aad aadbiyinaysa.
Aad umaadsan tahay. Aad baad umaadsan tahay. Dhowr maalmood ka hor waxaan ka wada hadlaynay arrimo siyaasadeed, arrimo bulsho oo dadka iyo dalkaba taabanaya, laakiin caawa barnaamijkan wuu ka duwan yahay wareysigii maalintii talaadada ama arbacadii aan kaa qaaday ee ku saabsanaa mooskii xamar oo moos kale uu bedelay, cambihii madhoodhaha la dhihi jiray aadka u macaanaa carftiisa xaafadaha meel fog laga soo carfin jiray oo haddeertaan uu mid kale bedelay, taasay ahayd. laakiin caawa barnaamijkan waa kaftan iyo sheeko iyo siyaasi bulshadiisii la caweynaya, ma fahantay?
maasha allah caasho adiga dab yar ma shidaysid adigoo yaro ee weriya ah ayaan muqdisho iyo nairobina nala joogtaa iyadoo dowlad la dhisaayo oo dhinac weliba markii loo baahdana adigoo haddee kensi ma aragtay ee lagu malaynayo ama khadra daahir oo aad tuuranaysidna intaba anme waa kula joogay kaligaygu ma aha ayaan
way way caawa barnaamijkan caweyskan isku haynaa marka dalxa mar kale soo dhowow horta barnaamijkan caweyska washington sidaa ugu xiran tahay
runtii waxaan aada u jeclaystay markii dad fara badan oo inta badan ee dhinacyada keliya ay ku yaqaanaan ama siyaasad ama maaragtay arrimo kale ee xirfado oo inta kale balse aanan ka warqabin markaad adiga aad u dhacday godkooda oo aad ka soo saartay ragga iyagoo ah rag maaragtay waxyaabo kale ay u heliyaan hiwaayada iyo jacayl xataa markii ugu yartay aan tusaale usoo qaadan karo saaxiibkayga ambasador waxa u aye salaad maaragtay cali jeelle oo adiga aad waraysi aad siinaysay markaasa waxaan ogaaday in dad badan lagu soo maqan yahay marka barnaamijka runtii waa barnaamij xiisihiisa aan aada u danaynayo maadaama waayo arag iyo waayo joog iyo intaba waxa dhaafaysa aanan jirin oo dadkii hore aada maaragtay annaga taariikhdii iyo xusuusihii iyo waxyaabo fara badan oo maskaxdeenna maaragtay ee saameyn ku leh aad maaragtay inta badan aad ka shanqariso
marka inaan kugu soo maqanahay oo barnaamijka caweyska inuu kugu soo maqan yahay waa u toogaysay waa sugaysay
mar haddii jamaacadii oo aniga aan maaragtay saaxiibada doonta aan wada saarnayn ee lasoo galay oo aan siyaasi la dhaafayn oo aan macalin la dhaafayn haddee waxaan is yiri wallaahi meeshan kolleyba waxaan u malaynayaan iri talowma salaadaad ku xigi doontaa mise waxaad ahaan doontaa waxaan iri qofka maaragtay markii lasoo gaaro maaragtay laymanka qaarkooda laakiin inta barnaamijyada ee badi maxaa yeele maalintaad wareysiga aad iga qaaday ee siyaasadeed iyo kii bulshadeed ee cambihii aan isku tuurtuurnay iyo canuunigii iyo zaytuunkii iyo mooskii iyo isbandeeskii iyo bambeelmadii xamar iyo koostadii inta laga tegay iyo basashii iyo yayadii kuwa oo dibadda laga keenay oo xataa aniga adiga aan isu haldhaafnay oo madaxaari xataa kuwa maxaad ugu dari weydeen na yiri yaa jiro oo wax badan baaba soomaaliya waxaa la yiri lasoo wadaaye ee horeyna laisku dayay marka markaad babaygii jamaama iyo camba jidib ku yaalay aad kusoo xirtay aan dareemayay in marka xaaladdu ay soo dhadhowdahay marka aan eestaasiba markaa ka shanqarisay maxamuuda liibaan iyo wareysigeeni eeb soo dhexgelisay
aad iyo aad aad iyo aad inaad barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda aad ku xiran tahay taasi caddaynaysaa marka caawa waa lagu hayaaye maxaa isku furanaysaa barnaamijkii caweyskaa ku haya dalxa kolley nin afkiisa uu furan waayena ma tihide
wallaahi caashoy kolleybo waayeel waxaa la yiri afkaaga fur ilkahaaga tiriyo lama yidhaahdo kubadda adigay cagta maartay kugu jirtaay aniga goolkiibar baan ahay bal inaad iga dhalisay inaan kaa qabto waa xaggaaga
waayahay hodan maaha dhagarey bal horta hal bayd qac nooga sii inta kale hanoo dambayse
hodan maaha dhagarey horta waxay leedahay heesta taariikhda waan helay waa igu hadal dhigiyo oo maqal nin hayaasi shownool ee ragga heesta tiriye hodan iyo jacaylkii hadba meel ka taabtow eedhe waxaan ku leeyahay halabuur ka dhahayo hodan maad ka hadashaa berdu haatan waa mowd waana hooyo aakhiro qurbaan loogu hooyiyo halyeyaday dhashaa nool hal heeskeedu dhibayaa hees xun looma tirin karo ee ninkasi hadal middaan idiga daba hulinayay qabo in ay hawiran tahay loo haysta qaan ma hubtida halse ogow inuu malagu hor uu yidhi allah yow hal iyeel hadba waxay ahaataba naftaan hanaqa gooyaba sabab waxaa dilay hebel lagu yidhaahdaa waa iga hadal afeefeed iyaga uga tusaalayn aan ku hormariyey balanu ka halkaan rabay taariikhdu heerkaa hablihii markaa jiray horta say ahaayeen dhaqankii la haystiyo lama huraayo caadeyn ma jiray ma la og yahay geed haraca oo weyn odayaal hargaanti ama iska hor yimaadeen haasaabo joogtaa cilmi hodanna ula tegi mase hodan ku tiri maya inkastoo faqrigu ahiin hubka caashiq u yahay inkastoo halyay maran dadku hoori bidayaan inkastoo markii hore jacaylkuga hadaala allah yow adaa huba halsama la-aan qabo waa heesta meeshaan hadalkii casraa'iil kaga hooriye hodan hodan ma aha dhagarey
taariikhdu herka hablihii markaa jiray
ortaseyahayeen geed haraaca oweyn odayaal argaantiya ma iska hor yimaadeen asaawo joogtaa cilmi odaan mawlaa tegay mase odan ku tiri
mayaaalaylehemaya
inkastoo faqriguba hiil hubka cashaq u yahay in kasto halyey maran aad ku ridayaan in kasto markii hore jacayl ku badala laayo adawba halsi maalaan qabo laayo wadaawba halsi maalaan qabo waayestameeshaan hadalkii Cazraa'iil ega
uuriyeydhagarhodanmaandhagari
hadde hodan inuuna shukaansanin cilmi ee gabadhaasheeda uu ka cashanay heese badan oo ayada lagu eedayna ayada la tidhiyey ayaday difaacna uu ahayd iyo jawaabba heesti ahayd hodan maad ka hadashaan ee saaxiibkay hanuuniye qaaday isla markaasna abwaan shareecana tiriyey zamzam muusana tiriyey oo iminka generaal ah magaratay
laxankaadaa saaray marka waxaa la leeyahay hodan eedaha laga daayo ilen haddii aan waxba loo bandhigan waxba loo sheegan oo meelahaas uun hebel ku hadalhay ma aha moogtahay in qofka eed lagu saari karo marka waxaa leeyahay hodan ha laga daayo eeda cidlada ah
aad iyo aad maxaa yeelay safar badan baa lagu eediyay hay u noqon sidii hodan la leeyahay xataa markii isagana maxamed saleemaan uu ka hadlayo boder inuu janno ku jiro cilmi sahoogiisii hindisi iyo muugay ambaliyo salaan iyo heeso uu maantirin uu leeyahay marka hadee gabadhani ha laga foqaan iri weliba caasheedaan kuu raaciyo anigoo jaamacadda dhiganayo ayaa shabeelle meeshii quruxda badeed inta aanan burbur ka dhicin ayaa anigoo maraya meeshaasi ayaa layaga yeeray gaari ee la yiri war dalxow markaasa markaan fiiri bal kaalay meeshii markaan tegay waa nin kale laba qofood ninkii gaariga waday mid kale u saarnaa markaasa kiiba wuxuu yiri waaryahay balcahay ii waran ninkan miyaad garanaysaa markaasaan irmay adigu garbaad leedahay uu yiri markaasa isagana weydiiyey waaryahay miyaad garanaysaa ninkani may markaasi ba adigu dee waxaan kugu sheegay garan maayo maxaa dhacay dee ninkan haduu yihahda garan maayo laakiin isoo garan maysid dalxa ninka hooyadaa difaacay ee yidhi hodan ma aha dhagarey ma sidaasaad maaragtay ee adiga aad nin maarta loo hiiliya aad ku tahay markaasaan ogaaday wuxuu leeyahay ninkani waa hodan baa dhashay waa ina shabeel dalxow hadde waa kara ninkaad hooyadii difaacday asigana markaasi ugu soo booday kadib ma dalxa marka baasha xataa qisooyin badan bay yaraa xambaarsaneedo markii dambe aad baa maaragtay runtii hoygii fanka ee hargeysa idaacaddii ku tiray aad loo saari jiray waana runtii waa heesahan ugu jeclahay bay ka mid tahay walow shankaroon dadku ay aad badanaaba u dhegeystaan
cajiib shankaroonna way soo socotaa caawa ka tegmayne markii la tiriyey ee aad qaaday hodan maaha dhegarey oo heesihii hore hodan lagu eedeynayay loogu gardhigtay la yiri odayaal hargaandiya geed haracowe intay isugu yimaadeen hodan ma la doonay cilmi hodan ma la hadlay haasaawo ma ula tegay hodan waxma ka diiday intaasoo dhan ee heesta ka hadlaysaa heestaas marka la qaaday kadib eedeymihii xagga jacaylka ee hodan loo jeedinayo ma joogsadeen mase way sii socdeen weli haddana
maayo wallaahi way yaraadeen garnag sii fiican bay u noqotay iyo weliba lawyer oo aan la dirsanin oo laakiin anigii abwaanka aan ka dhiidhinay bay ahayd gabadha markaan sheekooyinkeedii aan wax badan aan dhegeysanay oo aan akrinay bugaagta qaarkood xataa ayna shabeel buugii uu qoray oo iyada ku saabsanayd oo maaragtay sida geel harooda wax badan hawd ka miranay oo hada la soo joojiyey kuray waheesaayo uu leeyahay maaragtay marka kolkaad hodan tiraahdaanba waan soo hinqanayaay marka arrimahaas oo dhan markaan arkay qisada waaba tii dhays iyo leyl oo kale maaragtay isagana caashaqiisii keligiis ayaa duurka la galay gabadhaana hadde ma ayn ahayn miday ayaga meel intay wada fariisteen ama reerkoodii laga doontay marka meel cidla ayaa laga haraasayay oo markaa sidaas darteed ayaa diil bay u baahnayd oo annaga markaasaan kacaanka maaragtay ayada lagu difaacayaan qeyb ka naqa
aad iyo aad kaalin weyn baad gasheen marka intaanan ka gudbin hodan iyo heestan hodan maaha dhagarey waa u gudbi doonaa qeybaha kale shankaroon iyo kuwii kalead qaaday heesihii kale heesaha jacaylkii hodan iyo cilmi laga sameeyey ee adigu aad og tahay imisay dhan yihiin maxaa ka carabaabi kartaase
wallaahi hadda waxaan filayaa caashooy wax badan baad adiga eed runtii kusoo dhex jirtay warbaahinta keydadka ee maanta adigoo raadiyo muqdisho xataa barnaamijyada imaqashii madadaali ee dadka aada u deeqsiinayaan ogaa ilaahay ku dhowro gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay baad ku jirtaa, ee runtii warbaahintii soomaaliyeed xilligii adkaa xataa soo shaqeeyey adigoo aada u daayar. Marka caashoy xaqiiqatan hodan dee hal iyo laba mid la tirin karo maa, waxayba iska ahaydbo qof kasta oo gabar la eedeynayo oo qof caashaq marka iira xoogaa ee ku sidbaday, haddiiba asaga uu arar u dhiganayo waxuuna dhigiisay ahay aygu noqon sidii hodan ma gartaya, ama yacni in hodan siday cilmo u gashay oo kale iyo sida iyada marta gabadha ama haweenku marka mara xusuustaa gabdha iyaga ee horyahana ahaa oo dhinaca literaturka suugaanta, maadaama kuliyadda luqadaha aan ahaa ragii 4 sano dhiganayay xaggaana macalimiin ee xagga maratay suugaanta oo iyaga laftirkooda soo bandhigayay oo allah u naxariistay ustaadkeeni axmed nuur yuusuf iyo niman barayaal kale oo ayagana linguistics ahaayo hadda uu ka nool yahay professor cabdalla mansuur iyo professor ciise maxamed siyaad iyo yacni waxyaabaha markaan annagaan taxliilinayno oo sida suugaanta midda ee laftirkeeda ee xoogaa aan wanaagsanayn ee ku haboon in xoogaa la asluubeeyo iyo kuwa ama deelqaafka ama sarbeebta, maadaama soomaaliga hodan uu yahay barbardhiga aniga laftirkeeda wax badan aan wax ka qoray luqadda soomaaliga iyo carabiga iyo suugaanteena. Marka waxay ahayd maartay xaqiiqatan heesaha inta badan marka la eedeynayo waxay dhihi jireen hablaha iyay ku doodi jireen ragga curiya, haween wax curiya ma jiro. Saas darteeda hodan loogaga eexday, laakiin haddii gabdhaha soomaaliyeed ayaga ay ahaan lahaayeen sida ragga oo ayaga ay u tiriyaan heesaha, wax badan baan annagan aan ka dhihi lahayno badan oo tacadi iyo ayada laga tirsanayo weliba oo toos ah. Tani hadda waaba iska male awaalo oo hodan keliya nin walba weerar uu ku yahay maarta adiga waa arkay heese fara badan oo lagu dhaliilayo oo araweelo kale matalan ciyaal markuu leeyahay caynkii araweel iyo cadow haygu noqonayn marun iyo calool daba waxaasoo dhan. Marka gabdhaha ee difaacayay ee hablaha maarta doorkooda ayaa waxay dhihi jireen meel weliba ragu hadduu wax eedeynayaba waxay heesahooda iyo eedahooda kusoo gabagabeeyaan ama gabar mar un talo gacanta iyada intay soo martay si aan mar dambe aan u talinin oo kale naxariis dara ku sheegaan inay haween ku yihiin hadday talada ay gacanta ku dhigaan, ama haddiiba ee reer iyo adduunye isnaceeb ee u yimaado in xagga gabdhaha masaayirka iyo waxaasoo dhan un in lasoo bandhigo hadba eedeymaha ay leeyihiin habluhu. Marka habluhu way isdifaacayeen xaqiiqatan annagana aada baan runtii waxaan ahaa ragga jecel in maartay had iyo jeer gabdhaha ee maartay marka kuliyadana way u badnaayeen ay dhiganayeen in xaggooda aan kasoo safano maadaama lagaga tiro badnaa gacanna ay u baahnaayeen, maadaama anigana fanka iyo aan isku dhex waday iyo waxbarashada iyo xataa kubadda aan markaa wayay runtii hobigay uu ahaa. Marka sidaasaan haweenku ma aragtay gabdhaha amaan idhaahdo mar weliba ayaga eeda ragga uga timaado ay u baahnaayeen inay maartay helaan si ay ayaga laftirkooda rag garab u noqdo oo difaaca ma aragtay waxyaaba badanoo lagu eedeeyo oo inta badan aanan jirin.
Ka sokow heestaas aad qaaday hodan lagu difaacayay garnaqsiga ahayd iyo qisooyinkii kale ama heesihii kale ee ku saabsana hodan iyo jacaylkeeda, adiga si gaara ma ugu fiirsatay jacaylkii hodan iyo cilmi iyo sidoo kale xataa ma kuu suura gashay inaad batalaala tagto horta wixii la sheegaya xitaa aad wax uun kasoo indhindhaysa ma kuu suura gashay oo ma kugu jirtay inaad sidaas wax u fiiriso?
Wallaahi waa su-aal muhiim cashoy. Horta inaan transit ku maro Hargeysa iyo Berbera diyaarad anoo saaran mooyaane aada baana runtii ugu hanweynaa inaan mar weliba aan booqdo, waayo waa dad qalbi furan oo ragga waqooyi oo ayaga aanan waxna lagu qarinaynin ay wixii laga oranayo, laakiin saaxiibo fara badan ayaa heestaa hoodan ayaa waxaan ku kasbaday runtii dad adwaano u badan dhalinyaro oo runtii jacayl fanka hablo fara badan oo difaacaasi aniga hodan oo ayaga laftirkooda gacan igu siiyey. Waxaan ogahay in nin stereo u furnaa xaafadda hodan ama holwadaag inay ahayd aan kala garan karin ayaa intuu igu casuumay gurigiisa ayaa wuxuu igu yiri caawa waxaan halkan kugu casuumay sababteedu ay tahay ma garan kartaa. Markaasaan ihi maya iyo iishad, markaasu wuxuu yiri aniga nin saaca jirooyinka berigi hore waa la duubi jiray oo ogtaa stereoya ayaa furnaa. Markaasuu yiri heestayda ugu qaadin ugu duubista badnayd ee aniga dakhli iga soo gala heestaa hodan maaha dhegarey bay noqotay. Waxaana aada u wada qaatay reer waqooyiga oo markaasi oo ayaga aada maartay Somalilander iska ahaa oo xataa idaacaddii markii dambe ee Hargeysa ayaga aada maartay heestaasi loo saarayay
referensi bay noqotay, referensi tixraac bay u noqotay,
absolute tixraac bay noqotay, marjac bay noqotay. markaas ayaa heestaasna ee runtii khalid kowaadna waan ku galay heesaan hirgalay runtii markaan tartamayay ee aan soo istaagay masraxa.
sheekada iyo waayaha Professor Dalxa ma aha mid hal barnaamij looga bogan karo. caawa intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaan sidiin ballan qaadayaa haddii aan la idmo in toddobaadyada soo socda aan idiin soo gudbiyo qaybo kale oo xiiso badan. barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heesta uu sida weyn uga sheekeeyey Professor Maxamed Cumar Dalxa ee hodan ma aha dhagarey. intaan mar kale kulmayno, waxaashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
waxaa dhegeysateen caweyska Washington waxaa soo jeedinaysay caashe Ibrahim Aadan caashe cuud. halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida v o a wadanka ka imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhawaada heestan Xayaad iyo Xasan Aadan Samatar. heestaasi Xayaad uu qaadayay Xasan Aadan Samatar waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. intaan mar kale wada kulmi doonno waa aniga Ibrahim Xasan Garabay daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Gumarila Thank you.